Подкасты «Радио Свобода».
Сёлетним лауреатом Нобелевской премии миру стала организация тых, кто выжил после ядерных бомбований в Японии. Эта организация называется «Нихон Хиндакё». Премию яны атрымалі за намаганне ў стварэнні свету свабоднага ад ядзернай зброі. Арганізацыя пашырае паказанні сведак, каб ядзерная зброя ніколі ізноў не выкарыстоўвалася. Дарэчы, сёлета тактычная ядзерная зброя нібыта з'явілася ў Беларусі. Гэта «Пік свабоды», мяне завуць Дмітрый Гурневіч. А мой сённяшні госць Сергей Навумчык, былы дэпутат Верховнага Савету, публіцыст. Вітаю, Сергей.
Добрый дзень.
Сергей, Ніхон Хіндакё – это такі масавы рух тых, хто перажыў атамнае бомбаванне Хіросімы і Нагасакі. Ці стало для вас сюрпризом, што такая арганізацыя сёлета атрымала Нобелевскую прэмію міру?
Ну, рашэнне Нобелевского комитета завсёды сюрприз, завсёды нечаканы. У прынцыпе, каб гэта было ўжо вельмі вялікая такая нечаканасць, не. Бо вось гэтыя людзі, пра якіх вы з Дмітрым сказалі, якія перажылі вот тады Хіросіму Нагасакі, іх яшчэ называюць хібакусі. І вось гэтае слово хібакусі, я так памятаю з дзяцінства, можа быць, першае такое японскае слово, якое я і вот маё пакаленне пачулі, тады шмат пра іх пісалі, шмат гаварылі. Зараз вот я вот паглядзеў прэсу, іх называюць адзінымі такі, адзінымі ахвярамі атамнай зброі, ну, дакладне тых, хто выжыў сярод ахвяраў. Ну, гэта не зусім можа быць правільна, таму што мы ведаем, што былі тыя, хто перажыў і ядзерныя выпрабаванні, як скажам, у былым Савецкім Саюзе Сімепалацінск. Ну, зрэшты, Чарнобыль, гэта таксама сюды можна аднесці, бо атамныя станцыі на тэрыторыі СССР адначасна былі і такія фабрыкі па выпрацоўцы кампанентаў для ядзерных зарядаў. Але так, вот гэта тыя людзі, якія перажылі на сабе самому молодому з іх, ці самой молодой, это ўжо 80 гадоў, многім там пад 90 ці за 90. І я думаю, што гэта абсалютна справедлівае іх нават не толькі ўшанаванне. Ну, заўсёды мы ведаем, што Нобелевская прэмія ў галіне міру, яна мае такія два складнікі. Адно гэта пацверджанне некіх асабістых заслугаў ці заслугаў арганізацыі, абы каму, зразумела, прэмію не даюць, так ці інакш, гэта людзі, якія пэўны ўнёсак зрабілі. Хаця, канешне, некаторыя фігуры вельмі спрэчныя, і дзеянні іх могуць быць вельмі спрэчныя праз прызму гісторыі. Другая кампанента – гэта вось такое ненавязлівае, альбо навязлівае часам. У дадзеным выпадку можна па-рознаму ацэньваць, але акцэнтаванне на нейкай такой істотнай праблеме, на істотнай праблеме, якую вось перажывае чалавецтва. Безумоўна, што ў гэтым сэнсе, ну, самае такое, ну, нерв, скажам, нашага ўсяго жыцця, калі гаварыць больш шырока, чым, скажам, межы ўласнай кватэры ці, скажам, краіны, дзе ты жывеш. А нават ужо і ў межах краіны, дзе мы жывем, не важна, што ты Беларусь ці Чэхія ці дык бадай любая краіна. Гэта ўжо, канешне, пагроза ядзернага знішчэння.
А, дарэчы, а хто быў вашым фаварытам ці фаварыткай на гэту Нобелевскую прэмію міру?
Ну, я так думаў, што ўсё ж такі будзе... Не, я быў перакананы, што, канешне, такога выбару не зробіць, каб узнагародзілі кагосьці з тых, хто спрыяе Украіне. Гэта вельмі важна зараз, але я разумеў, што гэтага не адбудзецца. У галіне літаратуры я завзеў за Завушку і Ролінг.
Ну, але вось у прэміі міру, вы кажаце, хацелі кагосьці, хто змагаецца за мір ва Украіне. Ну, тут таксама ёсць у пэўным сэнсе змаганне за мір ва Украіне, таму што ядзерная расійская зброя, у тым ліку тактычная з Беларусі, пагражаюць Украіне.
Ну так, зноў жа, канешне, вось так, з адлегласці часу, напэўна, гадоў праз 25, скажуць, што от вельмі такой дастойнай кандыдатурай быў бы Владзімір Зеленскі. Я крытычна вельмі ставіўся да Зеленскага, калі ён перамог на выбарах, я лічыў, што от абсалютна не падрыхтаваны да палітыкі чалавек, ён зрэшты такім і быў. Да кіраўніцтва краіны ён зусім не быў падрыхтаваны, але вось... Тады, у лютым 22 года, ён сябе, канешне, павёў, ну, проста видатна, просто видатна. Це такий от Черчилль, реінкарнація Черчилля, коли можна так сказати. І те, що ось він зараз робить, те, що він відстоює інтереси України, а значить і інтереси демократії во всім нашому регіоні, в Білорусі, тим ліку, і в Європі, і в Західній Європі, хоча далеко не всі західні політики цього розуміють. Це вельми важливо, це вельми була б достойна фігура, ну, але зрозуміло, що керівник країни, яка знаходиться в стані війни, яка воює, хай би навіть ця країна була в вигляді ахвяра, а не агресора, і він ніколи не буде ось в цей момент угонорований.
Трещо, ви колись говорили про те, що лічиться виводи ядерної зброї з Білорусі у 90-х годи найбільшою помилкою початку 90-х. Чому так? Тим більше, коли сьогодні мейнстрим у світі – це відмова від ядерної зброї, і навіть Нобелівську премію за це дають.
Так, лічу, і я не скидаю собі відказності, як один з тих депутатів Верховного Совету, який голосував за вывод ядерной зброї. Вогуле, тогда только один человек попереджував про магчимые наступства ось такого кроку. Не про необходимость выводу ядерной зброї и безядерности, бо, ну, скажем, Народный фронт в этом не сомневался. И мы в этом не сомневались. Я навіть зробив формулевку декларации об суверенитете на конт безядерности. Она там с невеликими поправками была принята и перекочевывалась потом в Конституцию. Але так, як це робилося, я маю на увазі Зенона Позняка. Бо от всі ми остатні, ми не так вельми щиро вірили у те, що ось, ну, як Фукуяма писав, так, кінець історії. Хоча я признаюся, я тоді не читав Фукуяму, навіть не відав, хто це такі. Але вірилося, що все, вже от супротистояння це скончилося, вже йде до міру, будуть ніякі там такі локальні конфлікти, там где-то далеко, может быть, там где-то на Близком Усходе, где-то там в азиатских регионах, але они там сутишатся. А вот уже все, все скончено. Это, безумовно, была помылка в том плане, что, по-перше, Беларусь повинна была выставить свои умовы, как это робила Украина, заявивши, что так, мы будем імкнуться до безядерности, але мы повинны были потребовать компенсации, материальной компенсации. Не вина белорусов, что она стала таким закладником, Украина стала закладником у сопротивления ядерным помеж Заходом и СССР. И мы могли потребовать, я лечу, что приблизно в померах 4-6 годовых бюджетов, ну, это так навскидку от 20 до 25 миллиардов долларов компенсации за это. І коли б тоді оперативно така компенсація була б, ви знаєте, часом кажуть, ну, коли б, от уяви собі, що ядерна зброя залишилася, Лукашенко мав би у руках ядерну зброю. Ну, по-перше, він її мав. З 94 по 96 год де-факто Білорусь була ядерною країною, були, знаходилися ядерні боєголовки, некілька десятків, інша справа, що рычаги керування були в Москві, ну, але, тим не менш, ядерна зброя на території Білорусі була. А другое, ведаєте, коли б от тоді ми виставили ці умови, увага Заходу і Злучених Штатів до ситуації в Білорусі була б у 92-м, 93-м році була б зовсім іншій, була б інша соціально-економічна ситуація, коли б ми отримали компенсацію, і ніякого Лукашенка в владі не було. Це один аспект, а другий аспект, більш таки глобальний, это просто сегодня сдается абсолютно, ну, неким таким неверогодным. Але вот та ядерная зброя, якая была выведена из Беларуси, из Казахстана, из Украины, бо Украину доломали, выкрутили руки, по сутности, Кравчуку. Вот вся эта ядерная зброя, она была не знищена спочатку, она была выведена у Российскую Федерацию. Чем думали заходние лидеры, чем думали в Вашингтоне, ведаючи, что Росія фактично засталася той же самий імперська, як вона була.
Ну, вони повірили, можливо, той, що відбувся кінець історії просто.
Так, так, вони повірили, що відбувся кінець історії. У початку студеня перед своїм от гэтым турне у Москву, в Мінськ, Київ, Клінтон був на зустрічі у верхах у Брюсселі лідерів НАТО, і він переконував, що все, зараз все буде нормально, все, ми ставимо кропку, вось гэтыя тры краіны, ну, беларусы, мы адразу сказалі, што мы вось такія добрыя, мы аддавайце, забірайце, мы аддаем, забірайце. Украінцы не, украінцы супраціўляліся, яны выставлялі ўмовы. Больш за тое, Верховная Рада прагаласавала за тое, каб ядзерную зброю пакінуць на тэрыторыю Украіны, але Кравчук вось пайшоў на супер Верховнай Рады, там потым была, ну, цэлая працэдура перагаласавання, словам, удалося ўламаць. Але вот мы зараз ведаем, што нават Клінтон, хоць ён вельмі доўга маўчаў, пасля 14-го года, але вот не так давно, ну, ён выказаў, ну, назовем так, спачуванне украінцам і так сказаў, што, ну, магчыма, не зусім правільна тады было зроблена. Я б сказаў, што зусім неправільна. Зусім неправільна было зроблена, бо Расія была яшчэ больш накачана ядзернай зброяй. Правільна было б на пачатку 92-го года ставіць пытанне аб поўнай дэнуклеарызацыі тэрыторыі былога СССР, так, Украіны, Беларусі, але найперш Расіі, а не хочаце, таварышы ў Крымлі, гэтага там спадары, яны ўжо сталі гаспада, да? Ну, значыць, ніякай дапамогі не будзе. У пачатку 92-го года Расія вытрымала толькі таму, што атрымлівала дапамогу ад Захада. Дзясяткі мільярдаў даляраў, якія тады і не сніліся ні Беларусі, ні Украіне.
Сёння ядзерная расійская зброя, ну, нібыта паведамляецца, што ёсць у Беларусі тактычная, праўда. А ці павінна, на вашу думку, Беларусь у будучыні таксама выставляць некія патрабаванні, калі новы ўрад прыйдзе, дэмакратычны, аддаваць гэта ўзамен? Ці гэта ўсё-такі павінна проста Расія забраць сваё і да пабачэння?
Ну, гэта такое гіпатэтычнае пытанне, якое адначасна і амбівалентнае, бо, канешне, шмат што залежыць ад таго, што будзе ў Расіі, які ўрад, якое кіраўніцтва будзе ў Расіі. Іншая справа, што, у прынцыпе, ну, з майго боку адказ будзе вельмі просты. Я лічу, магчыма, я памыляюся, але я ў гэтым перакананы, што у Беларусі ніякія змены да дэмакратыі немагчымыя, пакуль Расія захоўвае свой імперскі характар. Ні пакуль у Расіі там зменіцца Пуцін на кагосьці іншага, ці нават будзе дэмакратычным чынам абраны. Я магу паверыць, што большасць насельніцтва прагаласавала і зараз за Пуціна. Там, канешне, былі глабальныя фальсіфікацыі, гэтак далей, але мы ведаем сацыялагічныя пытанні. Сёння вось прагучала, што 74, здаецца, адсоткі насельніцтва падтрымліваюць дзеянні расійскай арміі ва Ўкраіне. Ну, мы ведаем, які характар гэтых дзеянняў. Дык вось яны прагаласуюць, ну, окей, не за Пуціна, за некага іншага, але калі гэта будзе імперыць, ніякіх пераменаў у Беларусі не будзе.
А Фрадык калі... Вячорка гаворыць пра тое, што, магчыма, з Беларусі пачнуцца ў Расіі перамены?
Ведаеце, я захапляюся аптымізмам Франака Вячоркі. На жаль, ну, я старэйшы за яго, і гады прымушаюць мяне быць не такім аптымістам. З таго, што я памятаю, што я бачыў, пакуль што найгоршае, пакуль што ў Расіі, Расія брала ад Беларусі, я маю на ўвазе за апошні 30 гадоў, толькі найгоршае. Ну і што тут казаць, тлумачэнне таксама нескладанае. Беларусь проста пад Лукашэнкам, гэта такі палігон, дзе ідзе выпрабаванне вось гэтых вот метадаў рэпрэсій, метадаў падаўлення свабоды слова, правоў чалавека, знішчэння дэмакратыі. Адзінае, што яны не перанялі, вось адзінае, што яны не перанялі, гэта знішчэнне нацыянальнай ідэнтычнасці, знішчэнне вось нацыянальнай самасвядомасці. То як у Беларусі ідзе, але таксама тлумачэнне простае, таму што, ну, тут ініцыятыва Москвы таксама, яны знішчаюць ідэнтычнасць не толькі у былых савецкіх рэспубліках і на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, можна прыгадаць, скажам, Татарстан, дзе мадэль тая ж самая, як з Беларусію, вось у адносінах да мовы, проста вот крок. Я памятаю, як мы з Алсу Курмашевай, вось тая Алсу, знакамітая ўжо сёння, якая была ў зняволенні фактычна, якую, на шчасце, вызвалілі, яе прымаў там і Байден прэзідэнты. Гэта далей, мы памятаю, запісывалі, калі я працаваў на Радыё Свабода, з ёй круглы стол, тое, што яна расказвала, як вот ідзе гэтае звужэнне выкарыстання, вогулю ўжывання татарскай мовы, ну, вот проста было адзін в адзін супадала з тым, што адбывалася ў Беларусі, адзіна розніца, што там не было так званага референдума. Всё астатняе было падобна. Таму, канешне, вот толькі гэта яшчэ, так сказаць, і не будзе, я думаю, канешне, Расія сама сябе знішчаць. У гэтым плане всё астатняе, всё яны пераймаюць горшае, тое, што яны выпрацавалі, выпрабавалі на тэрыторыі Беларусі.
Сергей, я еще хотел у вас спытаться про опошние заявы Зенона Позняка. На днях он зарабил разгорнутый допис у своим фейсбуку на конт ставлення. Ну, как бы вядомо, але он повторил и некоторые знову тезисы про Марию Колесникову, про Виктора Бабарику, знову про Светлану Тихановскую. Вы с Зеноном Позняком шмат годов супрацовничали разом. Скажите, калі ласка, ці вы згодныя з гэтай таксама пазіцыяй? Ён называе там Марію Калеснікову і Бабарыку, нагадаю, што ён знаходзіцца ў турме ўжо некалькі гадоў, што яны выконвалі расійскі план па акупацыі Беларусі.
Вы мяне, Дмітрый, штурхаеце на мінае поле, а я не сапёр, а па запісу з ваенным білеце камандзір мотастрэлковага взвода.
Дзякую Богу, што это не тактычная ядерная зброя, так.
Так, я до того, что я колись писал, что вот у этой спрячется, эти сопротивления, эти, коли так больше называть светливые дискуссии, скажем, прихильников Тихановской, прихильников Позняка, отповедно противников Позняка, противников Тихановской, уже давно воспринимаются не аргументы, а это уже питание веры. Это уже питание веры, бо верующему человеку что-то доказать, ну, аргументами, ну, попросту не максим, это только на себе выключишь некий гнев, так сказать. Причем, часом это может быть и гнев забодовых боков. Тут есть два таких аспекта. Ну, первый аспект. Есть два подхода, которые, ну, лечатся однольково, имеют право на иснование. Это одно, что человек, который находится в тюрьме, ну, пожидано не критиковать, не выказываться про его. Ну, я, скажем, вот я восповедаю такой переход, такой подход. А другий падыход, што калі гаворка ідзе пра палітыку, ці пра палітычнага лідара, то гэта можна рабіць. Абодва падыхода маюць свае плюсы, абодва падыхода маюць свае мінусы. Пра мінус першага, а я нідзе не закранаў, ні... Дакладні як, у мяне была спрэчка з Бабарыкам, калі ён яшчэ не сидзеў тады, калі ён сказаў, што БНФ хацеў там заліць проспекты крывёй рускіх, чаго не было. Ну, я написал артикул, он был надрукаваных, это было до того, еще, как он арештаваны был. Еще раз скажу, что я после таких слов за его просто не голосовал бы, ну, ни при каких умовах. Але, вот, нет, я зусім недавно вырешил написать, ну, зробить такий анализ, вот что же отбылось тогда в 2020 годе. Бо мы вельми, ведайте, Дмитрий, мы вельми вот так схематично подходим, мы кажем 20-й год. А 20-й год был розный, как скажем, 90-е годы были розные. Одна справа – початок годы отраджения, другая справа – после того, как пришел Лукашенко. Это абсолютно диаметральные были настрои, громадство, атмосфера была иншая. Так и 20-й год. Одна справа – это початок там протестов, докладнее початок сбору подписов, другая справа вылучение и агитация за кандидатов, и третья после голосования, когда уже были народные протесты, и политики, эти кандидаты там, они уже практически не отыгрывали абсолютно никакой роли, эти роли минимальные, уже даже отыгрывали абсолютно иные. Бо, например, Тихановская на была у Вильни, и певный час она, ну, не активно выступала, а были иншие на видовоку. И я зрозумел, что я не могу ничего написать вот с этой своей позиции, не кранать тех людей, которые в турме. Бо как только ты про что-то начинаешь писать, ты обовязково вот повинен цитую фигуру закранать. Я могу признаться, что в 20-м годе я написал практически всем им листы. Вот, и Тихановскому и Бабарыку у турму. Ну, не про политику, там вот, Бабарыку я про Шагала писал. Ну, Федуту, Александру Федуту, за кем я вот уже, ну, десятигодцами, так сказать, спрашался так глобальным. И ему так само, ну, видать, эти листы не дошли, где-то там у отповедных органов, у папочках и не лежать. Але вернулся до этого. Вот такая позиция, я просто спынился, что я, ну, не могу вот до конца про эти речи говорить. Ну, есть інший подход, и выглядит, что Позняк, он притримливается іншого подхода, что про политику, ну, треба казать так, как треба казать. Як это воспринимается людьми? Ведаете что, я вот так само скажу, что за вот эти часы, за долгие уже, за 30 с нечем годов, я бы, ну, не стал бы рисковать сам, во всяком разе, не где ставить под сумнів некі тезиси Пазняка, які викликають неприйняття. Такі тезиси виказував ён, які і у мене викликали неприйняття, в гэтым признаюся. Але потім час показував, що ён мав рацію. І я одночі йому навіть не сказав, це була переписка, вона заховалася, от для будучих його біографу буде цікаво. Я ему написал, что в 90-м сказал, что ну вот по сутности, вот вы так, я не памятаю там про что, что шла оговорка, ну, годов не знаю, там 10, допустим, уже меньше назад, плюс-минус. Ну, все правильно, але вот вы разумеете, что вот, ну, вот это выкликаю у людей за того, что, ну, люди этого зараз не заразумеют, и, может быть, форма занадто такая резкая, это выкликает до вас ну, отмовные некие эмоции, и это вашему имиджу шкодит. И он отказал, снова же недословно, але оно близко до текста, я скажу, Сергей, мне зусім не цікавить мой имидж. Есть речи, которые я лечу, треба сказать. Коли некто, коли иншие их не говорят, их кажу я. Ну, вот так было, скажем, это хрестоматийный приклад о русском империализме и его опасности, артикул і гэтак далей. Коли говорить, я вот зараз не буду брать, хочу обойтися без персон, мне здається, что ось, тут еще тим причина, что події 20-го года належним чином не проаналізовані. Не проаналізовані. Знов же перешкоджає этому и то, что их активные удельники, многие, в всяком разе, находятся за кратами. Ясно, зрозуміло, что треба их вызволять. Между іншим, сам Пазняк про это пишет, и наша Нива,
когда его написала, я не закликаю, пробачте, закликаю вызволить их, провести иллюстрацию и знову посадить.
И он пишет так, там, нет, спочатку он пишет, что треба вызволить, а далее разбираться. Вот так вот просто посадить, без суда и следствия нет.
Так, я скажу иллюстрацию.
Иллюстрация, ну, безумно, иллюстрация повинна быть. Иллюстрация повинна быть, и мы зараз все ахвяры того, что, я маю на увазе мы, вот, в огуле белорусский народ, что в 91-м годе, когда Пазняк казал про иллюстрацию, ну, на его глядели, как на варианты. Какая иллюстрация? Все, СССР развалины, коммунистов нема. Про что вы в огуле говорите? Давайте мир, дружба, жвачка. Ну, я не утрирую, так сказать, только что. Ну, подобное было в прессе. Ну, а главное, что, когда мы поглядим, вот что отбылось в 20-м годе, когда без прозвища, вы разумеете, ну, вот уявите себе, вот неподалеку от меня находится такая Тамаерова немоцница. Это, ну, больница. Тамаерова больница. Уявите себе, что вот я зараз сяду в машину, там за 15-20 хвилин доеду, зайду в хирургическое отделение, пройду операционную и скажу, так, вы тут что робите? Коронарное шунтирование? Ерунда, вы не знаете, как это робить. Халат мне, что-то мы, маску, скальпель. Я вам зараз покажу, как треба робить. Ну, у лепшым выпадку мяне просто выпікнуць, а самае, так сказаць, згуманнае, это просто перавесці мяне ў іншы корпус і правесці такое нармальнае псіхіатрычнае абследаванне. А вот што адбываецца ў Беларусі, што адбылося тады, між іншым, не першы раз, з'яўляюцца людзі абсалютна без усялякай палітычнай біяграфіі, без усялякай палітычнай дасведчанасці, і альбо вылучаюцца кандыдатамі прэзідэнты, альбо узначаліваюць іх штабы. Без усялякага вопыту, мала таго, тым, хто прапануе ім некія паслугі, яны просто кажуць, пашол вон, мы вам зараз пакажам, як трэба мяняць уладу. Мене ведаеце, што вельмі уразіла, зноў жа не буду называць прозвішча, хаця гэта чалавек не за кратамі, дзякуй Богу, ён даваў інтэрв'ю нашай Ніве, здаецца, мене здзівіла, што ён пишу, что мы, коли вот на наступный день после выборов побачили эти десятки, там, эти сотни тысяч людей на улицах Минских, мы ошалели, мы разгубилися, мы не ведали, что нам робить. Слухайте.
Але Пазняка оно не было в Беларуси тогда.
Слухайте, ну были иншие. Я вам могу назвать, я ведаю докладно, что нету...
Ну, Павел Северинец был в турме уже.
Павел Северинец был в турме. А я ведаю, что некольки былых депутатов Верховного Совета, оппозиции БНФ, им просто пропоновали свои послуги, их просто послали. Ну, я так выкажуся, разумеется. І гэта і не толькі іх. Вот яны лічылі, што яны все зробяць лепш. У вас абсалютна досведа не было. Вы взяліся, ладно, вот такого, як я пустіць, рабіць аперацію, нават апендыцыт, гэта загубіць чалавека. Тут гаворка про лёс.
Але ці гэта азначае, што калі ў чалавека не было досведа палітыкі на пачатку 90-х, то ён не можа займацца палітыкай. Ну, скора, ну, выбачайце, але натуральныя якбы прычыны зробяць так, што гэтых людзей у прынцыпе не будзе. Праз, скажам, 10 гадоў ці 15-20 гадоў гэтыя людзі або памруць, або будуць вельмі сталага ўзросту, і яны ні на што не будуць уплываць. А публічнай палітыкі ў Беларусі няма. І што атрымліваецца?
Дмітрі, вы довгі час жылі ў Польшы, вы цудоўна ведаеце такое імя Лех Валенца, весь свет ведае. Ён быў звычайны там працаваў, так сказаць, слесар, здаецца, так магу памыліцца, на суда, так, на судаверфі, але ў яго былі дарадцы з пэўным досведам. І прэзідэнтам ён стаў, пабыўшы ўжо ні адзін, ні два, ні тры гады лідарам салідарнасці, мацнейшага прафсаюзнага грамадскага руху. Я скажу больш, дастаткова было, я магу назваць, дастаткова было аднаго чалавека, які мог бы вельмі істотна паўплываць тады на сітуацыю. Я маю на ўвазе, не каб ён там быў лідарам, а каб яго паслухалі. Я маю на ўвазе Сергія Антончыка. Нават справа не ў тым, што ён былы дэпутат Верховнага Савета, а ён адзін з лідараў рабочага руху. Вось той рух, дзе быў Быкаў, Галькевіч, Вашкевіч, дзе быў і Вашкевіч, я маю на ўвазе, іншы, вот той знакаміты, так сказаць, страйк 91-го года. Калі б за некалькі месяцаў быў падрыхтаваны, былі падрыхтаваныя страйкамі на прадпрыемствах, сітуацыя была б зусім іншай. Калі б застрайкавалі 10-15 бюджэтаўтворных прадпрыемстваў, там Азот, Беларускалій, НПЗ, Мозырскі завод, там завод колавых цягачоў, МАЗ, трактарны завод. Ведаеце, это можна натоўп разагнаць ОМОНам ці Росгвардіі, а да кожнага рабочага росгвардзейца не прыставіш. І сітуацыя
ўжо не адбылася
эканамічнага калапсу, і тот же самы Пуцін пазваніў бы, сказаў: "Александр, вы знаеш, давай, ну, давай, ты, так сказаць, словам, я думаю, што вот, што вот тут зноў жа так пункцірна кажу, зноў жа не хачу называць прозвішча, але вот тое, што не быў праведзены да гэтага часу, не быў праведзены такі аналіз, такі вот разбор палётаў, ну, ён вот і параджае адпаведна пэўны такія ацэнкі, адпаведна такія эмоцыі. Ну, на вялікі, ну, магчыма, з цягам часу гэта ўсё стане на свае месцы, але пакуль што
ў вялікім разе гэта. На вашу думку, спадар Сергій, мае быць гэты разбор палётаў. Ну, калі сапраўды большасць фігурантаў або сядзіць у турме, або ў Беларусі, і зараз яны баяцца хоць нешта сказаць, будь там, прыклад, сем'ю ў Беларусі, а мы ведаем, што от Лукашэнка пагражаў сем'ям тым, хто выехаў, а частка засталася сям'ёй у Беларусі.
Яким?
Ці зараз той час, і як на вашу думку, узорна мог бы выглядаць гэты працэс падсумавання 20-х, і ці патрэбна гэта ўвогуле?
Ну, хаця б у некіх такіх, не канкрэтызуючы, а некіх агульных рысах, так безумоўна, бо мы зноў можам апынуцца ў сітуацыі, калі зноў выскачыць, як піліпская напель, нехта і скажа: о, я вас паведу к народному шчасцю. Ведаеце, мы ўжо прайшлі такое ў 94-м годзе. Толькі там, правда, была крыху іншая сітуацыя. Лукашэнка ўжо быў тры гады, мінімум як тры, як вядомы. Ён ўжо меў, ну, некі палітычны вопыт, і, ў прынцыпе, тады была, ну, сітуацыя поўнага падману. Але вот, ну, 20-й год, мяне просто вот здзівіла, як людзі, якія, ну, абсалютна не мелі, ну, ніякага просто вот дачынення, якім імгненна все паверылі, ну, не все, конечно, але вялікая маса людзей ім паверыла вось гэтым абяцанням, лозунгам. Ну,
я слухайте, просто... ну, не такія ўжо невядомыя, і Валерий Цапкала, і Віктор Бабарыка, яны былі даволі вядомымі людзьмі ў Беларусі.
Гэта яшчэ горш. Валерий Цапкала, ну, можна пра Валеру сказаць? Ён ўсё ж такі, дзякуй Богу, Валерий Цапкала не ў турме. Валерий Цапкала з 94-го, па, дай Бог памяці, 97-й год, ён быў першы намеснік міністра замежных справ, і ён рыхтаваў, я ў сваёй кнізе 96-го...
Візіт прагалі, Лукашэнкі, так.
Ён, пры Лукашэнку, ён рыхтаваў пакет дакументаў аб інтэграцыі Беларусі і Расіі і потым аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Ён рыхтаваў, ён замешаў цемент, умовно кажучи, він курировав по лінії МЗС гэтую справу.
Але є, я розумію, так, ви про гэта писали, і гэта можна в книжках прочитати, нагадаю, що гэта книжка у нас на сайті.
Що ж ви, гэты айцішники, не дурные люди, это не бабка Фёкла там.
Але калі гэты чалавек меў падтрымку, умовно кажучы, некай часткі беларусаў, або Віктор Бабарыка мог мець там мільйону падтрымку, ну, мы не ведаем, якая была рэальная падтрымка. Ну, гэта ж беларусы яго падтрымліваюць, а гэта значыць дэмакратыя, так? Калі большасць была за гэтых людзей, ці не?
Ну, ведаеце, я просто больш разумнага прыцытую, чым я сам, чалавека Чэрчыля, што, на вялікі жаль, 5-хвілінная размова з сярэднім выбарчыкам назавжды адхіляе ад ідэалаў дэмакраты. Ну, Чэрчыль, канешна, сказаў, так сказаць, ну, можа быць, празмерна, і так гіпертрафавана, але так, але тое, што большасць беларусаў, ну так, гэта дэмакраты, але ў 94-м годзе таксама была дэмакратыя, была дэмакратычная працэдура, у асноўным дэмакратычная, хлуслівая, але дэмакратычная больш-менш. І вось мы бачым, які вынік, і урок з гэтага не быў зроблены просто. Ці будзе ён зроблены з 20-го года? Ну, напэўна, вось таму, Дмітрий, я думаю, таму мы павінны пра гэта гаварыць, канешне, ну, рабіць некі такі аналіз.
І пытання, ці гаварыць так, каб пашыраць кола сваіх прыхільнікаў, ці ўсё ж такі адштурхоўваць гэтых людзей?
Ну, гэта ўжо, ведаеце, залежыць ад таго, хто гаворыць, і калі чалавек, як пазняк, бачыць на сябе вот менавіта гэтую місію, калі ён лічыць, што вось гэта гаварыць правду значна важней для яго, каб было сказано, каб гэта было зафіксавана, каб хоць да каго дайшло, чым там што і як хто на яго паглядзіць і напіша, ну гэта просто права чалавека, это права чалавека, безумоўна, это права кожнай асобы, ён робіць свой выбар, хтосьці іншы робіць іншы выбар, гэта права, свабода выбару.
Дзякую вялікі, Сергей. Я, дарэчы, наконт Леха Валэнцы і польскай аналогіі узгадаў проста пра тое, што Лех Валэнца, ну, гэта гістарычны факт, што ён ўсё ж такі змарнаваў свой гістарычны шанец, таму што яго не пераабралі, ён вельмі хутка страціў уладу і ўвогуле салідарнасць страціла ўладу Польшчы, а да ўлады прыйшлі посткамунізмы. Дзякую Богу, як палякі лічаць, яны вялі Польшчу ў НАТО-Еўразвяз.
На гэта я вам скажу, прабачце, што вас перабіў, адна рэпліку. І Чэрчылі, бадай, што самага вялікага палітыка 20-го стагоддзя пасля перамогі ў другой сусветнай вайне, што не пераабралі. Дэмакратыя?
Дзякую вялікі, спадзяю, Сергей. Нагадаю, што маім гостем сёння быў дэпутат, былы дэпутат Верховнага Савета Беларусі і публіцыст Сергей Навумчык. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашы падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.